Welcome to this week's episode of our Facts First podcast. So for this episode, we're going to talk about efforts to unite the political opposition, especially in the face of or in response to the candidates that President Rodrigo Duterte are expected to field in this year's elections here in the Philippines. In particular, ang talagang binabantayan dito, yung posibilidad na tumakbo si President Rodrigo Duterte for Vice President next year. And in fact, he's set to be nominated as a vice presidential candidate by his own party, PDP Laban, next year. And of course, the expected standard bearer of PDP Laban is Senator Christopher Bongbo, a longtime aide of President Rodrigo Duterte. But on the other side of the fence, the daughter of President Rodrigo Duterte, the Davao City Mayor of Sara Duterte, is also expected to run for president. Now, how will these developments affect efforts by the political opposition to unite in preparation for the 2022 elections? Now, para sa episode ito, we're joined by former Senator Antonio Trillanes IV. He's very much part of the political opposition. Maraming salamat po sa pagpapaulak nyo dito sa aming episode this week sa Facts First, Senator Trillanes.
Maraming salamat, Christian, for the invitation.
Okay, una, pag-usapan natin yung efforts to unite the opposition. How soon and how likely will the political opposition be united against President Duterte's candidate in 2022?
So, aming pananaw, united po ang opposition. Ang leader po ng opposition ay si Vice President Lenny Robredo. Yun po ang realidad at ang nakikita namin with the coming 2022 elections. Yun po.
Okay. Pero ano yung mga agam-agam nyo? Kasi lately may mga nakita tayong may mga narinig tayong binitawang salita from your end and also from the end of Vice President Lenny Robredo. Unang-una kayo, ano yung mga misgivings nyo regarding these efforts to unite the opposition supposedly led by the Vice President himself?
Ang aming misgivings ay yung posibilidad na magwi-withdraw si VP Lenny in favor of these Duterte enablers or collaborators as I label them. Kasi hindi yun parte ng basis ng unity namin. Ano? Yung opposition ngayon, yung hanay ng opposition, nagkakaisa sa paniniwala na ang aming magiging kandidato for president ay si Vice President Lenny Robredo. At siya lamang. Ano? Ngayon, itong mga pag-uusap or exploratory talks na sinasabi nila, ang nakalagay kasi doon, may posibilidad na hindi si Lenny ang magiging kandidato for president na bibigay siya doon sa mga kinakausap nila. Yun, hindi katanggap-tanggap yun sa amin, particularly doon sa mga malalim yung mga kasalanan na ginawa as part of the Duterte regime.
Okay, sino yung mga enablers or collaborators na tinutukoy nyo na kinakausap ni Vice President Lenny Robredo?
We particularly pointed out itong si Senator Lacson at si Senator Gordon. Kahit ito na ang ginawa namin doon sa aking statement a few weeks ago, niliwanag ko na sige, kahit bukas natin mag-reach out tayo kina Senator Grace po o kay Isko, kahit gagawin yung Vice President, walang problema yan. In fact, sinabi ko, pagtatakbo si VP Lenny ng presidente, I will voluntarily take myself out as a potential VP candidate niya dahil mas naniniwala ako na may kakayahan itong mga ito na mag-deliver ng boto para sa kanya, which is ultimately our mission, no? Na maipanalo siya. Pero hindi pwedeng standard bearer. Ang standard bearer lang namin na napag-usapan is si VP Lenny lang. Ngayon, kung meron kayong mga senaryong ganyan, balikan nyo dapat yung mga coalition partners nyo. At liliwanagin ko lang, Christian, hindi po tayo against sa coalition building efforts. In fact, We know the necessity ng coalition building para lumawak yung aming base at yun nga, maipanalo namin sa 2022. Pero kasi yung coalition building, hindi lang naman sa mga politiko yan. Sa mga sectors, mas magandang unahin na yung mga iba't ibang sectors. At ito yung kinatatakahan ko kasi yung isang bayan coalition, ito na nga yun, ano? Ito yung mga nagbibuild ng mga nung coalition na yon with other sectors at umayag kami lahat na sumailalim dito sa proseso na to. So suddenly, bakit nagduplicate ng efforts? Nagiging redundant or in fact, iba yung approach kasi sa politiko yung nakikipag-coalition na yung mga yan, wala namang mga base yan per se, yung mga kinakausap nila.
Tiwalayin ko lang, Senator Perillanes, yung galaw ba ni Vice President Len Robredo, yung pakikipag-usap niya sa mga political personalities, hiwalay pa yun din sa efforts ng isang buying coalition to unite the opposition?
Yes. Nung nagtanong-tanong ako sa conveners, hindi sila privy, hindi sila involved dun sa mga exploratory talks na ginagawa nito ni VP Lenny at ng Liberal Party. So, may mga katanungan kami doon. Bakit nangyayari yan? Kasi hindi nga nila ginawa ito the past 5 years. Itong isang bayan ang gumawa nito at nagawa nila ito in a matter of months. Tapos ngayon, sinimula nila ng kailan ba? June or July? 2 months to go, iniisip nyo magagawa nyo yung hindi nyo ginawa ng 5 years? So, yun lang. Isipan lang yan.
So, may sariling lakad si Vice President Len Robredo in terms of uniting the opposition. Pero may lumalabas dito. Iwalay na sa ginagawa ng isang bayan. And lumalabas pa na the Vice President is not necessarily submitting herself to the process of the isang bayan coalition.
I won't go that far, no? Ang masasabi ko lang na yung initiatives nila ngayon na ginagawa nila, initiatives nila yon. At kami na party kami ng opposition, hindi kami nakukonsulta doon. Pero okay na nga yun kahit hindi nyo kami konsultahin, provided alam nyo dapat kung ano yung pwede at hindi nyo pwedeng gawin, yung pwede at hindi nyo pwedeng kausapin. Okay. E ngayon, nung kinausap nila si Senator Lacson, teka muna, hindi kami okay dyan. Kaya I needed to sound off para malaman nila na hindi kami on board dun sa ginagawa nila ngayon.
Okay, pag-usapan natin specifically si Senator Lacson. Why do you consider him as an enabler of President Rodrigo Duterte?
Nakita ko kasi during the early part of the Duterte administration how deeply involved si Senator Lacson dun sa mga oppressive policies ni Duterte. Ando doon na yung sa EJK, ando doon na yung pag-ipit kay Senator Dilima, yung pagpasa ng anti-terror law at saka yung batas na nagbibigay ng subpoena power sa CIDG. Itong mga ano na ito, itong mga batas na ito, ito yung mga ginagamit ngayon ni Duterte as instruments of oppression niya, no? So, masyadong malalim yung involvement ni Senator Lacson. And in fact, hanggang ngayon, hindi naman siya nagbe-break away kay Duterte. Kaya hindi katanggap-tanggap sa amin yun kasi 5 taon namin nilabanan itong si Duterte. Tapos in the end ipapasa lang nila dito kay Senator Lacson na collaborator ni Duterte. So ano yung pagbabagong panawagan natin? Paano mangyayari yun? Yung liliwanagin ko rin, Christian, na kung ang pag-uusap ay para sumailalim si Senator Lacson kay VP Lenny, walang problema yon. Pero doon sa statement, doon sa invitation ng OVP na ipinost ni Senator Soto sa kanyang tweet, ay nakalagay doon na ang pag-uusapan ay unification at it doesn't have to be her. Nakalagay doon. So ibig sabihin sa bungad pa lang eh, binibigay na nila yung senaryong mag-giveaway siya para kay Senator Lacson. Yun yung kinukontra naman namin.
Okay. In the case of Senator Lacson, syempre ang sinasabi naman ni... Nakikita niya ba yung impossibility na, of course, Senator Lacson is known to have identified himself with President Duterte since the start of the administration. Tapos once in a while, umipitik, di ba? Parang independent senator. Nakikita niya ba yung possibility na in his own presidential run, he might end up using the opposition forces for his personal ambitions or plans.
Yun ang option niya kasi wala naman siyang market doon sa mga pro Duterte forces kasi hindi naman siya yung ino-nominate ni Duterte. Kaya ngayon gagamitin lang niya for convenience and political expediency itong mga tumayo at lumaban kay Duterte the past 5 years. Hindi pwede yun. We will not allow that to happen.
Ano naman ang sagot niya rito sa justification or reasoning ng ibang mga nasa opposition na hindi naman talaga tayo pwede maging purista or purist in selecting a standard bearer for the opposition. Meron at meron makikitang bahin dun sa mga kinukonsider na presidential candidate for the opposition. Wala naman talagang may isang politiko na pwede sabihin na wala. Siguro except you, na talagang ever since galit na galit at saka tumutuloy sa akin President Duterte.
Well, okay. Alam niyo yung una-una hindi ako purist. Ano? I deny that label. Kami nga, sinasabi ko nga, sige na, pwede naman kayo makipag-usap kina Mayor Bisco, kina Senator Crispo, at doon sa ibang ano pa, mga ibang mga sektor. Pwede yan. Kumbaga, very liberal na nga tayo. Pero meron lang mga linya talaga na hindi naman. Kasi kanyari, kung okay ka kay Ping Lacson, paano to? Ano ngayon, paano mo siya ihiwalay kay Siki Bongo or sino man sa mga cabinet secretary niya? Hindi mo na maihiwalay eh. Di ba? Kailangan may guhit. Okay, para lang masasabi mo naman na hindi naman yung mga collaborators, yung mga kasabwat yung inano mo. Ngayon, isa pa, itong alam niyo itong purist tsaka pragmatist argument, false dilemma yan eh. Yung mga naglalabas niyan, mga nagtutulak niyan, meron ng agenda. Kasi yung alam niyo yung pragmatist argument, this early, walang lugar yun eh. Defeatist yun eh. Anong basis mo to say na hindi tayo mananalo unless makipagsanib pwersa tayo kina Lacson. Wala kang basis. Ano? Kasi sasabihin mo, hindi, dun sa survey, teka muna, wala pang filing. Even sa past electoral history ng bansa, kung titignan nyo, yung mga survey results before filing, walang bearing whatsoever dun sa final outcome. Nangyari lang yan na yung runaway leader sa surveys na nanalo pa rin sa election, si Erap noong 1998. Pero all the rest, yung mga nagna-number one before filing, hindi nanalo. So ngayon, anong ngayon ang basis natin? Diba? And sa personal experience mismo ni VP Lenny, ni ano to, former Vice President Binay, even si Pinoy noong 2009, niwala siya sa survey. Niwala siya sa survey at all. So ngayon walang basis nung nag-decide siya tumakbo, he wasn't even included. So walang basis. Kaya nag-ano ako dun sa argument na yon. Sabi ko, may tinutulak lang yung agenda. Kaya fini-frame nyo yung false dilemma na yan ng pragmatist and purist. I'm not buying that.
Now, speaking of surveys, nagpalutang si Senator Ping Lacson ng isang formula supposedly he called it a unification formula for the opposition. Na lahat ng mga gustong tumakbo representing the opposition magpain lahat ng certificates of candidacy, October 1 to 8 ang deadline. Kung sino man yung mangwalelat sa survey, ay kung sino yung pinakamataas yung maliiwan. Of course, we know that the Vice President already rejected this. But what they make of this? Why do you think this, the Senator even proposed that formula? Ano tingin niya ron?
Okay, ito yung gusto namin malaman din ano from ano pa yung kinontra niya? Yung formula per se, yung based sa survey or yung magpa-file? Kasi ang sinabi kasi ni Senator Lacson, mag-file sila lahat tapos by March kung sinong pinakamataas hindi yun ang mag-isa. Ayaw ni VP Lenny doon kasi gusto niya pagka daw magpa-file siya, dire-diretso na siya. So, ang implication nun, gusto niya mag-unite before the filing. Yun ang dangerous kasi walang basis. Kung sasabihin mong surveys before, let's say na September, yun ang gagamitin mong basis kung sino yung number one, before filing, siya na lang yung magpa-file. Hindi yon kasi nga kaya nga may campaign eh. That's the only time magpapakilala yung kandidato sa mga botante, and ang laki ng opportunity mo to catch up. I remember nung January of 2016, number 4 si Duterte noon, ang number 1 noon sa surveys si Senator Grace Poe. In just 2 months, number 1 ang agad si Duterte. Nalagpasan kagad si Senator Grace Poe. So, kumaga, ano yon? Di ba may mga game changers during the campaign? Hindi mo makikita yan before the filing. Kaya yun yung sinasabi ko na kailangan mag-file tapos doon natin ipakita. And I am confident kung magde-decide lang si VP Lenny, mananalo siya eh. Because yung mga elements, yung mga power blocks ng mga botante ay nandito sa side ng opposition. Ang biggest weapon ng opposition sa 2022 is the message of change. Yan sina Senator Lacson, sina Bongo, Duterte, Sara Duterte, etc. They cannot push that agenda for change because they are part of this administration. So continuity yung kanila. Hindi naman nila pinunay. So paano mo ngayon sasabihin na may mali?
I-clarify ko lang sa itong Karinyanis. Are you in favor of that formula by Tim Lacson or not?
Hindi. Ang yun nga mismong pagkipag-usap sa kanya, kinukontra ko. More so yung possibility na may ganyang magigibay si VP Lenny. Hindi talaga katanggap-tanggap. Ang aming grupo, yung Magdalo, simple. We are here for VP Lenny to run for president. Yun lang ang basis ng unity. Anything outside that, ibang usapan yun.
So non-negotiable for you and the rest of the Magdalo group, yung hindi si VP Lenny yung tumakbo sa pagkapangulo representing the opposition?
Yes. At ang ginawa namin to simplify further yung aming decision making, ipinaubaya namin sa isang bayan. O kayo na mamili kung sino yung gusto nyong kung sino yung nakapagbuo ng mas malawak na hanay na coalition, edi sila na ang mamili. Yun naman, habang andyan dyan si VP Lenny, talagang si VP ang pipiliin. Wala nang iba.
Kasi si nakausap natin, na-interview natin si Vice President Lenny Robredo ilang linggo na nakakaraan. At isa sa mga dahilan na sinabi niya kung bakit hindi pa siya nag-decide kung tatakbo o hindi sa pagkapaulo, again, representing the opposition, ang pinaka-problema niya yung survey numbers. Kumbaga, I got the sense that she was trying to be very, very realistic, if not selfless, yun ang basa ng mga supporters niya, na willing to give in siya, to give way kung sino man ang political figure who might have a better chance of beating the administration candidate in 2022. Pero sabi nyo nga, di ba, yung numero mismo, mas madaling pag-usapan yan pagkatapos ng filing. Mm-hmm. Ang isang interesting dito, bakit kaya finalot pa ni Senator Lacson yung issue ng survey, eh kung pagbabasihan yung mga numbers sa ngayon, lamang na lamang yung numero ni Vice President yung numero sa kanya. Tama ba?
Well, kung ang pagbabasihan itong Pulse Asia and SWS, yan yung lumalabas. Pero kasi itong mga commercial surveys na ito, hindi ito reliable, no? Nakita na natin yan, ilang beses nagkamali yan. O, ito hindi siguro ninyo alam, pero nung 2016 ang sinabi ng SWS sa kanilang final survey exit polls, ang nanalo si Bongbong Marcos. Doon ah, pero doon sa bilangan ang panalo si VP Leni. Pero may nagsitaba sa SWS na bakit hindi niyo na kuha ito. Noong 2010, ang sinabi ng Pulse Asia, ang mananalo na Vice President is si Marohas. Pero ang nanalo si VP Binay. So nakita niyo na time and again kung paano nagpapalpak itong mga ito. But every time naglabas sila ng resulta, ini-embrace ito ng media, ng mga political analyst, ng mga ano, na ito yung gospel truth. Ano? Kaya mabilis silang madala doon sa narrative na hindi mananalo, kaya kailangan magsanib-sanib pwersa. Hindi. We have been studying closely yung past electoral history natin para nga for purposes of strategy. At nakita namin, wala talagang kabering-bering yung mga survey results at this time. Kailangan yan, makita mo yan, doon na yan sa after the filing. So, itong si Lacson, siguro iniisip niya, mag-file tayo, tapos doon sa dulo, kasi mga kampanya siya eh, feeling niya, edi baka mag-click siya, no? Somewhere down the road. Kasi that's how it works, really. Mga March or April pa na sesemento yung mga choices ng Pinoy. At this time, ano pa yan? Top of mind lang yan. Pagtatanungin yung mga respondents sa surveys, kung sino lang maisip nila, hindi ito kagaya natin na medyo immersed tayo sa political environment. Yung ordinaryong Pilipino, hindi. They're busy living their lives. Ano? Yun lang. Kaya pag sinesurvey sila, kung sino lang maisip, first thing, yun ang minimension.
Okay. Kanina pinaliwanan nyo kung bakit consider si Senator Lacson as an enabler of Duterte. Pero as a possible presidential candidate, do you think he can't be trusted? And if so, why?
Well, I have my own experiences and information. And yun ang masasabi ko na hindi ko maititiwala ang powers of the presidency dito sa mga ito. Okay? It's a confluence of different factors, but ang conclusion ko ganun.
Ano yung pinakadahilan?
Marami. Unang-una, the fact that you collaborated with Duterte, ano na yun? As it is, unforgivable na yun eh. Hindi pwede kasi, alam mo, ginahasa ni Duterte yung Pilipinas. Eh. Pinagpapatay niya yung mga Pilipino. Where were you? Anong ginawa mo during those times? Yun, nakita ko yun up close. And alam mo ba paano, kung gano'ng kahirap ng pinagdadaanan ni Senator Laila De Lima? Siya ang simbolo ng injustice. At si Senator Lacson ang isang naging instrumento dun sa injustice na yun. Mabigat sa akin yon. Hindi naman kami umabot dito sa punto ng mga advocacy namin eh, just to look away or turn a blind eye sa mga ganong pinagagawa.
Okay. Pero sa tingin nyo, mapapag-isa ba ang opposition in preparation for 2022? Pwedeng, miski hindi mangyari before the October filing of the SOCs, pero eventually before the the elections, kakayanin ba to? Or nakikita yung possibility, talaga kanya-kanya tapo yan at magiging plurality of votes as usual pagdating sa presidential election?
Okay, kailangan kasi na muna natin i-label kung sino ba yung opposition. Yung pag-label namin ng opposition, simple lang. Kung sino yung tumayo at lumaban kay Duterte. Okay? So, yung opposition, if that's the definition, united under VP Lenny. Wala namang ibang naghahati nun eh. Eh ngayon, itong ginawa ng isang bayan, nagdagdag pa siya ng iba't ibang mga sectors na mga namulat ano, at lumaban din. Kaya mas lumawak yung hanay ng oposisyon ano, ito through isang bayan. Kaya hindi ko naiintindihan yung premise na gano'n na hati-hati yung oposisyon. Kasi as far as I'm concerned, we are united. We have one standard bearer and that is VP Lenny and we are united behind him.
Pero makakabuti ba sa interest sa opposition, kunwari tumakbo si Vice President Pedro Pedro Finan, pero sa isang banda tumakbo si Ping Lacson, tumakbo si Isko Moreno, tapos tumakbo si Sara Duterte, mas makakatulong ba to sa opposition na mas marami tatakbo at wala na isang kandidato lang would go up head to head against the candidate of President Duterte?
Okay, lahat yan pwedeng i-war game ano, pwedeng i-scenario building. Kasi hindi naman natin kontrolado yung mga gagawin ng iba, no? We have information kung sino most likely to run at most likely will not run. So hindi makikita natin yan through the scenario building. Pero ang hindi natin nila makikita rito is yung momentum na pwedeng i-generate ng mga true believers, ano? Yung mga partisano. At ito, base sa aming pag-aaral, ito yung mga nagpapanalo ng eleksyon. Ito yung mga nag-iimpluwensya dun sa mga moderates. Kasi yung idea na ang liligawan mo yung moderates, hindi yon, hindi nagkiklik yon. Time and again, yung gumagawa nun ay hindi nagtatagumpay. Kaya, andito ngayon sa hanay ng oposisyon, itong mga true believers na ito na talagang very passionate sila dun sa pagbabago natong administrasyon.
Okay. Karina, sabi niyo, pinaliwanin niyo kung bakit hindi kayo agree sa pakikipag-usap ni VP Lenny sa kay Senator Lacson at kay even Senator Gordon. You don't consider them as viable, or they shouldn't be even considered as possible presidential candidates for the opposition. Pero bakit okay sa inyo nakausapin yung, for example, si Manny Pacquiao or si Mayor Isko Moreno?
Okay. Sinabi ko nga, just to show na hindi ako purist, na tipong, sige na, liberal na tayo for purposes of coalition building, but with the understanding na ang standard bearer pa rin si VP Lenny. Kung kakausapin niyo yung iba't ibang personalities na yan, eh, ang pag-uusapan niyo lang is kung paano sila sa ilalim sa inyo. Yun yung pananaw namin. Kasi yun yung basis ng unity ng opposition eh. Siya eh. Eh kasi kung kakausapin niya kunyari si Senator Pacquiao para magigiboy siya, eh siya yung i-endorse na lang niya. Eh pag mumbit-bitin yung pangalan ng opposition, kung gano'n, hindi kami nalang kakausap kay Sen Manny. Di ba? Bakit, bakit pa sa kanya yun yun? Pero kung ang pag-uusap nyo ay para sumuporta gano'n, eh, wala namang problema doon. Pero sabi ko nga, instead of focusing on the political personalities, mag-focus sana yung coalition building doon sa iba't ibang sektor. Yun, ang lawak eh. Ang lawak ng mga sectors eh. Yun yung mga may mga base talaga, may mga voting base talaga. At hindi yung parang quick fix na doon na sa politiko kaagad eh. Yun lang.
Okay. Pero wala. So, baliwala yung gusto nyo mangyari. Ang basis of unity or discussions of unity should start with VP Lenny as a standard bearer of the opposition. No? So, kung narin ko sabi si Senator Manny Pacquiao, si Isko Moreno, possible support lang, no? For vice presidential
candidate. Vice president, yan.
Yeah. Okay. Pero even then, aren't they even considered also as neighbors of Duterte? Wala, in the case of Senator Manny Pacquiao, actually, kapartido pa. At hindi na, nag-away. Nag-away siya ng President Duterte. Because alam naman natin yung konteksto nun, di ba?
Kaya nga ito nga sinasabi ko kasi nililabel ako ng purist. Sabi ko, hindi. I know how politics works also, no? Ang itong kay Sen Manny, sasabihin natin na ally siya pero hindi siya collaborator eh. May difference. Kumbaga, sige na maghanap na tayo ng guhit man lang na mahihiwalay mo yung kumbaga most guilty dun sa accomplice lang eh. Parang ganon, yung mga nag-look out lang or kung ano man. Maghahanap na nga just so ma-achieve natin yung purpose natin eh, which is to win the 2022 elections. Pero wag naman yung doon ka kagad sa mga equally guilty eh, or yung mga close collaborators, wag ka kagad pumunta doon. Dito muna sa mga independents or yung mga allies na medyo ano. Tapos as vice president, iba pa rin ang magseset pa rin ng policy, yung standard bearer. Yung vice president, tutulong lang siya to help the presidential candidate win. Yun yung pananaw ko na lang doon para bumukas nga yung isipan dyan sa coalition building.
Si Mayor Isko Moreno, how would you describe him?
Siguro, Duterte appointee kasi siya eh. No? Duterte appointee, Duterte ally.
Tama ba?
Ha?
Duterte appointee sa DSWD.
Yes. Oo. So Duterte appointee siya. Pero nga kung as vice president, it won't really matter. Ako, naniniwala ko, yung sa star power, drawing power ni Mayor Isko, that would help DP a lot. Ano? Kung tatakbo siya, malaki ang botong maibibigay niya kay VP Lenny kung magiging vice presidential candidate siya ni Lenny.
Pero kayo ba, tsaka yung Magdalubo, kinakausap pa ba kayo ng kampo ni Vice President Lenny Robredo in light of what have been said?
Nagsabi naman ako eh, dun sa sulat na nilabas ko na kahit hindi nyo na kami kausapin. Pinahiwatag na namin ito yung mga kaya at hindi namin kaya sa mga usapin na ganyan. So may mga luminya naman, may mga nagsasabi na let's keep our lines open, gano. Wala namang, so as far as I'm concerned, nagkakaintindihan yung kampo nila at yung kampo namin. So kami, we're just waiting for the final decisions. Pagka nag-decide along yung mga ano sa amin, yung mga parameters na na-establish namin, edi okay, di simula na natin ang ang daan tungo sa tagumpay. Pero kung nakita namin na iba ito, lihis ito doon sa napag-usapan, edi we will chart our own course.
When you say chart our own course, what exactly do you mean? Siguro to be specific about it. What if Vice President Lenny Robredo decides not to run for president and just to support another political figure for president in 2022? What would you and the rest of the Magdalubo do? Sino sa support?
Hindi kami sasama doon. Hindi kami sasama doon sa kung sino man yung in-endorse niya, hindi kami sasama doon. And we have articulated that. I believe that's very clear. At sisiguraduhin din namin yung hanay ng oposisyon ay hindi rin sasama doon.
Eh kaso sino ikakampanya niyo for president?
Antay namin yung isang bayan.
Okay.
Antay namin yung isang bayan.
Kasi madalas sumadilig ito sa mga opposition figures katulad nyo na sa panahon ngayon, actually iba dumating na sa point na kahit sino wag lang nung kandidato ni President Duterte or even President Duterte himself if hindi decides to run for Vice President. So kaya ko tinatanong na baka mas maganda given that scenario na sumuporta, as far as you're concerned, sumuporta ng kahit sino, wag lang yung kandidato ng President Duterte.
Well, yun ang problema dito, Christian, eh, dun sa premise na yun. Wala kasing basis yun na tipong para lang maiwasan natin si Duterte, no choice na tayo kasi hindi mananalo si Lenny. Hindi ako naniniwala doon. I don't buy that. Kung mag-decide kahit 1% lang si BP, mag-decide siya tumakbo sa October, ipapanalo natin niya ng May. I believe that we have enough true believers in power blocks to make that happen. Ganun yung paniniwala ko, kaya hindi kami magkakaintindihan doon sa mga nagsasabi nung ganyang false dilemma na hindi naman nanalo daw si Lenny, kaya kailangan makipagsanib puwersa sa isang kung sino man na hindi kandidato ni Duterte. Hindi yun.
Paano kung si Vice President Robredo mismo yung hindi tumakbo, eh siya yung kandidato niya?
Hindi, antay namin. We will have to wait. Pero we will have to wait for that decision to happen. Tapos, pero nga, kung ang sasabihin dahil hindi mananalo, hindi ako maniniwala doon na yun ang totoong dahilan.
Ano pala yung sagot niya rito? Kasi after nyo maglahad ng sentimento niya regarding the exploratory talks between the Vice President and Senator Lacson, you made your sentiments public, you made them known. I saw, especially online, marami rin from the opposition side na bumanan sa inyo. And parang sinasabi niya, Senator Trillanes was, in reality, destroying the opposition. How would you respond to that?
Ayun, yung mga nag talking heads na yan, eh yan yung mga nagtutulak nung pragmatist argument na ano siya, fallacious siya at this point. Hindi kasi walang basis yun eh, na yung parang kailangan obligado na tayo kasi no choice na. Hindi totoo yan. She can win if she wants to. If she decides to run, she will win. We will make it happen. Subukan natin. I'm confident dahil we have our own internal polling. Naggumagawa kami ng iba't ibang scenario. At favorable yung trend, yung trajectory. Kaya hindi ko, kung sino man yung bumabanat nun, eh hindi niya alam yung sinasabi niya. Kumaga, there yun.
Nakita niya yung mga balot na yan online, no?
Oh, yes. Pero sinasabi ko nga, naiintindihan ko sila. Dahil hindi naman nila alam yung sinasabi nila. Kumbaga, they embraced itong premise na yon, which I keep on saying na walang basis at all.
Pero itong reluctance si Vice President Lenny Robredo, do you think this would actually benefit her in the long run? Kasi makaangkingin na iba ito weakness or unpreparedness. Kasi alam natin na yung reluctance, ginagamit din siyang ploy ng maraming politiko. Ginamit din ni President Duterte in 2016, as early as 2015. Hindi ako tatakbo, pero nakikot siya, di ba? Dito kay Vice President, correct me if I'm wrong, pero mukhang genuine yung reluctance. Pero on the other hand, hindi ba yun maging point against her? Na ikaw na yung nandiyan sa pangalawang pinakamataas sa posisyon, and given the situation now, you are expected to run for president as part of the opposition. Tapos ngayon, napaka-reluctant. Don't you think this might be a negative reflection on her?
I don't believe so kasi ganito, no? Nakita ko naman siya in action sa campaign ng 2016. Maninegate yan. Pag nag-decide yan siya, I believe tuloy-tuloy yan. Once she sets her mind on something, tuloy na yun eh. Kaya mawawala yung mga ganyang agam-agam kung ganyan man ang perception niya. Pero once mag-decide na siya at mag-tuloy-tuloy na, kampanya na, hindi na yan, mabubura na yan. hindi lalabas yung issue na yan during campaign. Ibang usapan yung tipong reluctant siya, tapos nag-file siya ng COC, tapos sinasabi niya, eh, kayo lang naman nagpilit sa akin dito, kaya kayo yung mag-produce ng funds, kayo yung mag... Ibang usapan yun. But I don't think mangyayari naman yun.
Si Senator Fig Lacson, tingin niya ba tutuloy siya sa pagtakbo sa pagkapagulo?
I believe, ano yan, sabihin na natin hindi pa set in stone, he may be inclined to run, pero pragmatic yan. Pag nakita niya sa survey ng September na talagang hindi siya mag double digits kasi he has been spending, ano? He's been promoting himself. Pero pagka hindi nag-click, ano yan, hindi yan tutuloy.
How about the likes of Senator Manny Pacquiao or Miris So Moreno?
Ako, ang assessment namin, si Mayor Isko, tutuloy na yan, tatakbo ng presidente. Ganon din kay Senator Manny Pacquiao. Itong usapan kung absent siya dito sa laban niya this weekend, kung suddenly manakaut siya, ibang usapan yun, ano? Pero assuming manalo siya, kahit draw, tutuloy yan. Tatakbo yan ng pagka-presidente. So yun na nga eh. Yung purpose na pag-iisa-isahin, ano yan eh? Kumbaga, ano yung leverage mo ba? Paano mo masasabing makukonvince mo si Manny Pacquiao o si Isko Moreno to give way for you? So ang, baka ang scenario nila dito na talagang mag-giveaway sila with for somebody else.
Okay. So, kasi nga, hindi lang iniisip ko kanina sa mga tinatanong ko sa inyo. Kasi we spoke with people identified with Senator Manny Pacquiao. Sabi nila, talagang din si dito si Senator Manny Pacquiao to run for president. Yeah. How do you convince someone like him to slide down to vice president if you are vice president Lenny Robredo? So makikita mo, hindi naman talaga sila, wala naman pinakahawakan sa kanilang position technically, ba? Because these are political figures. If they want to run, they would run. And if they have the resources, they have the resources. Di ba?
Yeah.
Dito, anong tingin niyo rito kay, no? kay Senator Bongo at saka kay President Rodrigo Duterte as running mates? Inanounce ito ng PDP laban, they will be formally nominated. Anong basa niyo rito at mukhang tutuloy ba ito?
Kami, we are keenly observing yung developments na yan. Naalala mo, Christian, dun sa show mo sa ANC, pinag-usapan natin yan na yung PDP laban intramurals, e Bongo show yan. So ito na nga, lumabas, di ba? It's a Bongo show. Tapos itong Sara, ano naman, Sara for President, this is a GMA show. So kumaga, ano yan, dalawang factions yan. And from what we're hearing, talagang ano sila, they're not necessarily aligned with each other. Kaya sa ngayon, ina-assume namin na tatakbo si Bongo at si Duterte. Si Duterte for reasons ng kanyang personal protection and leverage, political influence, and si Bongo, yung kanyang lieutenant na he feels at least makokontrol niya at mapoproteksyonan siya.
So, ang basa naman ng iba rin, Senator Felianes, baka daw smoke screen, or in fact, that was described as a zarzuela, yung Go Duterte tandem by the PDP laban. Na in the end, baka naman daw mag-withdraw si Bongo and ang i-adopt ng PDP laban for its presidential candidate, Sara Duterte. Kahit na hindi siya part ng PDP, pero siguro coalition whatsoever.
Well, that is a possibility. Pero kasi based dun sa mga nakakausap namin ng mga local politicians, ano, mga congressman, mga mayor, talagang si Bongo yung itinutulak sa kanila ni Duterte mismo. So, yung smoke screen na ganyan, unang-una, I don't see how it would help them. Kasi, di ba, dapat at this time, yung kandidato mo ang tinutulak mo. So, kung hindi si Bongo yung kandidato na ano, it will just cause confusion sa hanay nila. Kaya I am inclined to believe that these are real initiatives of these warring factions within the administration camp.
Doon sa ganun scenario, Bongo, Sara Duterte, Manny Pacquiao, Isko Moreno, or perhaps even Bongo Marcos, and then Vice President Ben Robredo, assuming ganun yung latag ng candidacies for President in 2022, would that be beneficial to the opposition or not exactly?
I believe so. It will be beneficial sa opposition kasi talagang magkakahati-hati sila. At itong nasa opposition, na-imagine mo yun, yung ganong lineup, lahat yun pro-Duterte except si VP. So ngayon, pwede mo ngayon ilagay yung guhit dun sa mga naghahangad ng pagbabago, dito kayo kay VP. Di ba meron na kayong mensahe? At meron kayong, ang dami ngayong mga talagang napaso kay Duterte na talagang gustong bumawi sa susunod na election. Ito yung mga mapupusok na mga kampanya sa 2022. At itong mga Duterte supporters, ito yung magiging passive. I remember nung 2016, yung mga supporters nila Mar, nila Grace Po, yun yung mga passive eh. They will vote for them, pero they will not go out of their way to fight for their candidate, to promote their candidate. So kumbaga hindi siya nagiging multiplier effect as opposed to itong mga true believers. So yun yung sinasabi natin na mangyayari or one thing going for the opposition in 2022.
Okay. Finally, Senator Trillanes, kayo, ano ba talaga ang plano niyo sa 2022 elections? Are you gunning for another term in the Senate? Mm-hmm. You also made yourself available as a nominee ng isang bayan for president. Pero sa ngayon, ano ba talaga ang plano niyo? Or will you just campaign for the vice president?
Okay. Ang decision namin ng aming grupo, kung tatakbo si VP Lenny, magse-Senate kami. We will take ourselves out of the consideration for VP. Magse-Senate kami, so tutulungan namin ipanalo si VP Lenny. Ngayon, kung hindi siya mananalo, kung hindi siya tatakbo for president, aantay namin yung decision ng isang bayan. So that's how we are simplifying our decision making.
At kung sino yung kandidato for president ng isang bayan, you would support that person?
Yun ang susuportahan namin.
Pero di ba you made yourself available also sa isang bayan selection process?
Yes. So kunyari, for example, hindi na yung pagiging available ko kasi sa isang bayan eh contingent on the withdrawal of VP Lenny. Hindi pwedeng kung nandiyan siya makikipag-compete ako sa kanya, hindi. I will take myself out for as long as she's there. But kung hindi na siya tatakbo, hayaan ko na yung isang bayan. Kung inonominate nila si Isko, di si Isko. Kung inonominate nila si Pacquiao, di si Pacquiao. Kung ako naman ang inonominate nila, di laban.
Eh, kung VP, are you also willing to be considered as a vice presidential candidate?
Yes, dun sa isang bayan, oo. Pero nga, kung si VP yung tatakbo, hindi ako magsisiksik. I will take myself out kung paniniwala niya na may mas makakatulong sa kanya at ganun din paniniwala ko. So, we will support kung sino yung gusto niyang maging VP.
So, mag-senador na kayo na?
Mm-hmm.
Well, maraming salamat, former Senator Antonio Trillanes IV, for joining us on this podcast. Maraming salamat po.
Maraming salamat sa inyo, Christian.
Okay, and remember, you can catch the YouTube version of this podcast, of course, on YouTube. Just don't forget to click the like and the subscribe buttons. Of course, this podcast is available on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. See you again next week for another episode of our Facts First podcast. Maraming salamat.